Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati. Walitti fufiinsaan macaafa Iyyaasuu isiniif qabannee dhiyaachaa jirra. Torban darbe ayyaanichaan malaalchifamuu kan jedhu qorannoo macaafa Iyyaasuu keessatti akkatti Waaqayyo Rahaabiin faa uummata Geebiyooniin akkuma kana saba Israa'eliin ayyaana isaatiin isaan malaalchisee bakka isaan itti kufanii isaan kaasee gara galma isaaniitiin isaan ga'e achi keessatti akkatti namoonni kan biroon mootummaa waaqayyootiif yookiin saba waaqayyootti dabalamuun isaaniif hin malu jedhanii yaadan ayyaanni waaqayyoo akkatti saba waaqayyootti isaan dabale ilaalaa turre. Har'ammoo kutaa sadaffaa kana keessatti yaadannoo ayyaanichaa kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Yaadannoo ayyaanichaa kan jedhutu walii wajjiniin ilaalin har'allee kan wajjin jiru Daani'eel Abtaamuuti waan ta'eef Daani'eel wajjin kadhanneetu gara qorannoo keenyaatti darbina. Nu wajjin tura.
Gooftaa jaalalaa Waaqa hundumaa dandeessu yeroo kana sagalee keessa dhugaa waa'ee ayyaana kee akka yaadannuuf kan nutti dubbatu ergaa kee karaa garbicha kee Iyyaasuu kan hojjechaa turte hunduma waa'ee dhagoota isa laga Yordaanos cina dhaabame hunduma qorachuuf yommuu jennu yaa Waaqayyoo iddoo jirru hundumaatti saba kee iddoo isaan jiraatan hundumaatti waa'ee yaadannoo keetii waa'ee ayyaana keetii waa'ee dhagaa yaadannoo isa bara baraan dhaabate sana yeroo dubbannu hunduma keenyaaf gurra lubbuu keenya gurra hubatu yaada hubatu samaayidhaan nuuf kenni yeroo dhiyootti yommuu dhuftu immoo warra yaadannoo bara baraa sana keessatti hirmaatan nu godhi maqaa Yesuusiin.
Ameen. Mata dureen keenya har'aa yaadannoo ayyaanichaa waa ayyaana sanaa qorannoo keenya torbee keessatti baay'ee ilaaluuf yaalleerra. Inni har'aa immoo seenaan fayyumsa ilmaan namootaa yaadannoo adda addaa qaba. Sabi Israa'el gara biyya Gibsii gara kanaanitti biyya kakuu isaaniitti yommuu adeemanii yaadannoo adda addaa ka'anii darbaniiru. Gooftaan Yesuusis yeroo fannoo irratti seenaa fayyumsa ilmaan namootaatiif hojii hojjechaa ture yaadannoo kaa'ee darbee qaba. Waaqayyoos waaqaaf lafa yommuu uume yaadannoo dhaabee darbee qaba. Qorannoon keenya har'aa kanarratti xiyyeeffata. Akka namaatti nuunoo yaadannoo maalii qabna waa'ee fayyumsa keenyaa wal qabate yaadannoon nuyi qabnu barqit akka yeroo sanaa nuyi dhagaa dhaabnee monumentii adda addaa bobboca adda addaa hojjennee dhaabnee waan namni kanaan kana yaadadhaa jedhamu hin qabnu garuu jireenya amantii keenyaa keessatti immoo karoora fayyinaa keessatti akkatti fayyine yaadannoo addaa qabaachuutu nurra jira. Maal qabnaa kan jedhu numaafuu gaaffii nuuf kaasa qorannoon keenyaa. Egaa har'a qorannoon keenya Iyyaasuu boqonnaa 3 seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 44 Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 haga 27 fi Iyyaasuu boqonnaa 4 Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 fi Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 8 haga 11 irratti qorannoon keenya yaadii walii galaa isaa achi keessatti kan inni argamu. Iyyaasuu boqonnaa 3 keessatti seenaa tokko nuuf caqasee ittiin nu yaadachiisa. Ijoolleen Israa'eel adeemsa lafa onaa yommuu goolabanii galaana diimaas ce'aniiru akkuma hundi keenya beennu lafa onaa keessattis rakkinoonni adda addaa isaan mudateera. Waaqayyoo kan isaan injifachiiseera. Lolli karaa irratti isaan mudateera injifataniiru. Kanuma keessatti inni kan dhaloonni karaa irratti hojii dinqii waaqayyoo kana argaa ture mame tuun fayyin afeera. adabamee kan lafi liqimsee fixe jira kan dheekkamsa waaqayyootiin dhuman turaniiru. Kun hundumtuu ta'ee garuu adeemsi sun hin goolabame waaqaa wajjin jalqabe waan ta'eef dhaloonni duubarra jiruuf namoonni muraasi biyya Gibsiitii humna waaqayyoo argaa dhufan kun goolabaniiru. Yeroo goolaban yaadannoo wayii dhaaban Iyyaasuu boqonnaa 3 irratti Israa'eloonni laga Yordaanosiin ce'an achii booda galaanni hin jiru biyya abdachiifame sana gargar fudhachuudha. Wallaansoon kanaan dura ture dhumateera jechuudha. Gaaf sana ce'anii Waaqayyo Iyyaasuudhaan qajeelfama tokkotti mee ijoolleen Israa'el akka gosa isaaniitti dhagaa fuudhanii qarqara galaana Yordaanos akka dhaabaniif ittiin jedhe sabni Israa'el akka lakkoofsa buufata isaatiitti dhagaa 12 fuudhee galaana Yordaanos bira dhaabe jechuudha. Somaalii jedhanii dhaloonni yoo isin gaafatanii Waaqayyo saba keenya kana biyya Gibsiitii karaa malaalleetiin baasee adeemsisaa dhufe. Dhumarratti immoo kunoo galaana Yordaanosiin dinqiidhaan nu ceesise ka jedhu dhaloonni yoo isin gaafate yaadannoo kanaatiif akka ta'utti kana itti himtu jedhe jechuudhaan. So kanaaf ijoolleen Israa'el dhagaa dhaaban galaana Yordaanosiin bira jechuudha. Dhagaa dhaabuu isaanii sana kan isaan itti yaadataniif egaa dinqii fayyisuu Waaqayyo ayyaanni Waaqayyo attamitti akka isaan baate akka isaan danda'e karaa lafoonaa kana keessa harki Waaqayyo attamitti akka isaan geggeesse kan dhalootatti yaadachiisaniidha. Kanaaf yaadannoon ayyaanichaa wanta mul'atuun yeroo san akkasitti mul'achaa ture bara gara wanti hundumtuu gara waan hafuuraatti jijjiirame immoo nu maal qabna akka saba Waaqayyootti yaadannoo ayyaana isaatii kana maal qabna ka jedhu tokko tokkoon wantoota ilaalaa deemnu hin qabna gara keetti deebiseera maayikii.
Sirriidha kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 3 irra geenye irratti qorannu boqonnaa 3 keessatti sabni Israa'el laga Yordaanosiin ce'usaa argina. Boqonnaa 3 guutummaatti Waaqayyo sistema akkamiitiin akka isaan laga Yordaanosiin ce'anii erga laga Yordaanosiin ce'anii booda immoo maal akka isaan godhanii Waaqayyo saba Israa'elii fi karaa garbicha isaa Iyyaasuu yaadannoo kennee ture qajeelcha kennee ture. Naa qajeelcha kanatti yoo fayyadamanii gaarii akka ta'edha kitaabni qulqulluun kan dubbatu isa dura garuu. Otoo ayyaana Waaqayyoo kana keessatti yookaas ayyaana yaadannoo kana keessatti otoo hin ta'in seera lakkoofsaa boqonnaa 14 nu deebisa lakkoofsa 24 irratti erga Waaqayyoo irratti gungumanii biyya sanaan ergannu hin qabannu erga jedhanii booda lakkoofsa 44 irratti immoo hin gaabbaniidha wanta godhan kanatti hojii jallinaa godhan kanatti Waaqayyoo nu wajjin hin ta'u nunis ijoolleen keenyas irbaata diinaa ta'uuf dubartoonni keenyas haati manootii keenyas. Irbaata diinaa akka taanuufitu lafa onaa kana keessatti nu fiddan malee biyya sana hin qabannu erga jedhanii booda Waaqayyo baay'ee aareedha. Dhuguma ijoollee keessan warra isin irbaata diinaa ta'u jettanii biyya sana qabatanii hin dhaalu isin garuu lafa onaa kana keessatti dhumtu jedhe. Jecha sanaaf erga gaabbanii booda wanta godhan erga dhaabbanii booda beekumsa Waaqayyoo malee qajeelcha Waaqayyoo malee ajaja Waaqayyoo malee ol ba'uuf yaalaniidha. Bidiroon Waaqayyootii fi Museen garuu eessatti hafanidha? Iddoo buufataatti hafanidha. Seenaa kana keessatti kan nu ilaallu seenaa Eelii yaadadha. Waaqayyo gaafa sii wajjin hin taane maalin ta'u
moo'achuu hin dandeenye. Asiin baasinee dhee yoo kadhate yaadattaa.
Yoo nu wajjin hin taate addanaan nu baasinee dha. Jechuun Waaqayyo yoo sii wajjin hin ta'ute diina kee moo'achuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo Waaqayyo isaanii wajjin hin ta'u sabni Israa'el diina isaanii baay'ee moo'aa turan lakkoofsa xiqqoodhaan danuu isaanii moo'aa akka turan barumsa keenya marsaa tokko faaratti ilaallee turre. Fakkeenyaaf Geediyoonii nama 300 warra miidiyaanotaa amoonota baay'ee isaanii 300,000 warra akka cirracha galaanaa baay'eetan mo'ateedha. Kun sababa eenyuu isaa wajjin ta'eef Waaqayyo isaa wajjin ta'e. Waaqayyo saba isaa wajjin yommuu ta'u ergama Waaqayyo ergeetu maal godha diina isaanii akka isaan mo'atan godha ture. Yeroo Waaqayyo isaanii wajjin hin taane garuu baay'atanii iyyuu diina isaanii mo'achuu hin danda'an diina isaanii duraa baqatu turan jechuudha. As keessatti lakkoofsa 44 maal argina Museen buufata sanatti hafuunsaa akkasumas immoo. Saanduqii kan buufatatti ta'uunsaa Waaqayyo isaanii wajjin ta'uu dhiisuusaatu mul'isa. Maafi Waaqayyo isaanii wajjin taane yaada mataa isaaniitiin kakaafamanii maal gochuu dhaqanii moo'achuu dhaqan. Garuu Iyyaasuu boqonnaa 3 gaafa dhumnu yeroo Waaqayyo isaanii wajjin ta'e qajeelcha akkamiitiin laga Yordaanosiin ce'u akka qaban sabni ordarii ta'e yookaas akkamitti hiriiree laga Yordaanosiin ce'u akka qabu saanduqii kan isaan dura bu'ee meetira akkamii hagamii irraa fagaachuu akka qabanii. Waaqayyo isaan qajeelcha kun egaa yeroo isaan qajeelcha Waaqayyoo keessa deemaniidha yeroo qajeelcha Waaqayyoo malee deemaa turan seera lakkoofsa boqonnaa 14 irratti garuu maaltaan immoo amanii diina isaaniitti duddaggataniidha. Kana kan biraa hiikoo hafuuraatiin gaafa laallu saanduqi kakuu kunii har'a immoo maalii kan jedhuuf Ermiyaas boqonnaa 33 yoon dagachuu baadde baroota darban keessaa gabatee irratti dhagoota irratti wantoota adda addaa irratti seerri Waaqayyoo barraa ture. Bara gara booddeetti garuu seera koo laphee isaanii irratti nan barreessaa jedha. Eessa hiikkoon hafuuraa inni bara har'aa ilaalamu kunii Waaqayyoo seera isaa qajeelchi isaa eenyummaa isaa ayyaana isaa eessa irratti barreessaa laphee namootaa irratti akka barreessu. Akka durii fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti kan nuyi arginu gabateewwan garaa garaa irratti seerri Waaqayyoo barreeffamu. Gabateen laphee maaliin ta'u namaan ta'u. Seerri Waaqayyoo inni yeroo darban dhagoota irratti barraa ture amma immoo gara laphee namaatti akka isaan barraa'anii Ermiyaasii raajii dubbatee akka inni ture keessatti argina jechuun barbaada Waaqayyoo akkasitti akka nama gaggeessu asirraa hubanna.
Dhugaadha. Waa'ee yaadannoon ayyaanichaa kun egaa wantoota inni ittiin mul'achaa turedha kan qayyabachaa jirru ayyaanni Waaqayyoo irraa hafaadha inni ayyaanni Waaqayyoo irraa hafaa kana garuu yoo ati na barbaachisa itti malee. Dirqamumaa Waaqayyo fuudhee siif hin kennu ayyaana argadheeraanii barsiisaan seeraa tokkodha Lukaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 kaanii hamma 27 yommuu laallu gooftaa Yesuus fakkeenya tokkoon barsiisaa seeraa tokkotu gara gooftaa Yesuus hin dhufe mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf maal gochuun naata jedhee gaaffii gaafateedha. Yeroo sana gooftaan Yesuus immoo abboomota eegittiin jedheedha. Abboomota kanammaa xinnummaa kootii kaasee eegaa ture jedhee deebiseefidha. So akkas taanaan maarree toofitteetta waa tokko qofaas hafennaan maasheeninaan dhaqiti wanta qabdu gurguriiti warra deegaadhaaf kenni baqqaa fixatteettaati kana boodeennaan. Achii booda namichi sun qabeenya guddaa waan qabuuf fuulli isaa gurraacha'ee ofirra galagalee deemedha. Yeroos gooftaa Yesuus fakkeenya tokkoon dubbateedha. Sooressi mootummaa waaqaatti galuurra gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'utu irra salphata jedhee gaafa inni dubbatu warri kaan yoo akkas ta'e eenyuun mootummaa waaqaatti gala reegaadhaan yaaddoo keessa galanidha. Kanaaf gooftaan kan namaaf hin danda'amne waaqayyoof hin danda'amedha. Ayyaanichi kan namaaf hin danda'amne nama dandeessisa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan namaaf hin danda'amne kana nama dandeessisa. Namichi kun ayyaana akka argate wayitti dubbachaa ture miti yeroo jalqaba dhufe. Ani jalqabaa kaasee eegaa ture maali abboommii kurnan xinnummaa kooti kaasee eegaa turedha. Simple baay'ee salphaadha kuni ani kanaaf komiin qabu jedheen. Okay yoo akkas ta'e maalti waa xiqqoo tokko malee maaltu si afaree naani maali xiqqoo taanaan maali shakurra maal qabdi natti hime naani itti hime gooftaan qabeenya kee hunda saraqi gurgurii warra deegaaf kenneedha.
Iddoo yaadisaa jiru beeka baay'ee.
Lafa yaadisaa jiru beeka gooftaan. Kanaaf mootummaa waaqayyoorra isa caaluun barre kamtu mootummaa waaqayyoorra caala. Namichi kun ayyaana hin arganne jechuudha. Ayyaanichi isan qaqqabne ofumaa eegaan ture abboommii jedhe malee tokkoffaan.
Riyaakeen akka lubbuu keetti jaalladhu.
Akka lubbuu keetti jaalladhu kan jedhu abboommoonni iddoo lama qoodamu waaqayyoo waaqa kee garaa kee guutuun qabeenya kee guutuun humna kee guutuudhaan jaalladhu namas akka mataa keetitti jaalladhu kan jedhu ture beecuunfaan abboommota kurnan kana yoo nama yaan argate ta'e kun baay'ee siif salphaadha jechuudha waaqayyoon qabeenya keen humna keen jireenya keen hin jaallatta jechuun waaqayyoo maallaqa kee irraa maal fuudha warra deegan ittiin gargaaruu yoo dandeessedha miti warra sibiilaa agabuu jira yoo ittiin gargaaruu dandeessedha. Kana gaafa itti himamu garuu hin ba'ee sokkeedha. Sin ajaa'ibu al tokko tokko bara baay'een keessa tureen kuni rakkoonsaa kanadha. Maalinoo akkas gochaan ture xinnummaa koo kaaseen faarfachaa ture girmaa'een faarfataadha jechuu danda'u namoonni. Xinnummaa koo kaaseen faarfachaa ture dhugaadha. Garuu ayyaanichi na hammachuu dhiisuu danda'a faarfachuun kennaama waaqinaa kenne yoo ta'e faarfachaatti fufuu nan danda'a. Fayyina biraan nan ga'u taanaan maa inni bu'aansaa. Kanaaf isa baay'ee barbaachisaa biraa gaafa ga'u dhiisee sokke achii kottu hojiin deemna ati gurgurii kottu hin deemna innaan gooftaa dhiisee deebi'ee sokke.
Chaansii ajaa'ibaa of dabarse.
Dinqiidha miti kun ayyaanni kana keessatti si namatu taanaan achi ga'uun baay'ee ulfaataadha. Yaadannoo adda addaa qabu namoonni jireenya amantii keessatti. Kanaaf Iyyaasuu boqonnaa 3 boqonnaa 4 egaa dhagaa dhaabuudha. Nuyi maal dhaabna jireenya keenya keessatti yaadannoo akkamii qabna gooftaa wajjin karoora fayyinaa keessatti adeemsa ijoolleen Israa'el biyya Gibsii gara biyya kakuutti adeeman keessatti wanta ta'eefidha yaadannoon kan dhaabamaa ture biyya keessaa baane sana deebi'uuf dhamaa irra adeemsa kana keessatti akkuma sana ijoolleen Israa'el argitamini hin harcaa'ani warri kaan lafoonaa keessatti Erga sooressichi yuudotaa kun hin sokki ofirra galagalee sokki gara qabeenya isaatti. So nuyi mootummaa Waaqayyoo argachuudhaaf waan dhabuun nurra jiru dhabaan jirru har'a. Dhugaa isaa yoo naasofna ta'e. Keessattu warra mootummaa Waaqayyoo lallabutu qabeenyatti ciccee du'ee karaa ittiin qabeenya horatu irratti du'aa karaa itti waa sassaammatu irratti kan du'aa jiru warruma mootummaa Waaqayyoo lallabne dhimanaa ba'eedha. Dhugaa haasa'uuf yoo ta'e har'a riyaalitiin kun yoo nu barsiisu ta'e maal baranna nuun rakkeetti deebiseera.
Mee Iyyaasuu boqonnaa afur gaafa laallu dhagaa yaadannoo argina. Dhagaa yaadannoon kun sabni Israa'el biyya abdiitti waan ce'aniif yookiis qarqara biyya abdii isaaniitti waan dhiyaatanii fi maal godhanii yaadannoof godhatan. Maal jedha gooftaa Yesuus immoo bartoota isaatiin irbaata xumuraa yommuu bartoota isaa wajjin nyaate. Kana yaadannoo kootiif godhadhaa jedhe amma hin deebi'ee dhufutti yaadannoo kootiif godhadhaa jedhe fakkeenyaaf sabni Israa'el gara biyya Misiritti gaafa deebinu biyya Misir keessaa ba'uu fi maal godhatanii hoolaa faasikaa godhatan kunis yaadannoo ture.
Dhuma isaa irrattis yaadannoo godhatan dhuma adeemsa karichaa irratti qarqara Yordaanositti yaadannoo faasikaa
godhatan. Yaadannoo faasikaas godhataniiru baay'ee kuni injifannoo isaanii ture jechuun adeemsa tarmii sanaa keessatti. Jireenya isaanii keessatti wal'aansoo lafa onaa sanaa gara goolabbiitti fiduu isaaniitiif yaadannoo ture. Yesuusis bartoota isaa wajjin gaafa irbaa xumuraa godhate qarqara dhiphisaa sanatti dhiyaachuu fi bartoonni sun yaadannoo akka isaan godhatanii fi maal godhe yaadannoo isaaniif kenneera. Mee Yohaannisiin boqonnaa 10 lakkoofsa 26 amarraan mokkal jedha. Inni isiniif dubbatu afurii qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isiniin barsiisa. Waan inni isinitti mee hundumaa isinii yaadachiisaadha. Kun egaa maalidhaa yaadannoodha. Yaadannoo maalii yaadannoo ayyaanaati. Yesuus kiristoos eenyuuf ayyaana kennee biyya lafaa kanarra kan jiraatan ayyaana isaa kan barbaadanii fi ayyaana kennuuf keessattuu ispeeshaalii bartoota isaa 12 maal godhee inni isiniif dubbatu nu faayida kun waadaadha. Kun egaa yaadannoodha eenyuun akka yaadachiisuu fi Yesuus kiristoos fannifamee du'uu erga du'e immoo gara mirgaa waaqayyoo taa'usaa maal jedha wanta dubbannu hundumaa keessaa. Angafa dubaa isa gara mirga waaqayyoo taa'e qabaachuutu hundumaa irra caalaa jedha Paawuloos.
Hibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 2 tokkoof 2
Kuni egaa maalii yaadannoodha. Akka durii dhagaa dhaabuu dhiisuu dandeenya saanduqa kakuu baachuu dhiisuu dandeenya wanta baay'ee wanta kakuu moofaa keessatti raawwatame gochuu dhiisuu dandeenya wanti suni yaadannoo maaliitiin bakka buufame afuuraatiin wanta afuuraatiin wanta mul'anne bakka buufame afuuratti guddachuun Henookii afuuraan ture. Namoonni guyyaa guyyaatti hin beekan inni garuu afuuratti guddataa guyyaa guyyaatti guddataatu lafa kanarraa butameedha. Kana jechuun sabni Israa'el kallattii imaanii laga Yordaanos cinaa dhagaa dhaaban maalidhaa yaadannoo injifannoo isaanii laga Yordaanos ce'uu isaanii wal'aansoo lafa onaa xumuruu isaanii kan isaanii yaadachiisu yoo ijoollee isaanii isaan gaafatanii waggoota baay'ee dura laga Yordaanos akka ce'an lafa onaa keessa deemaa akka turan biyya kakuu kana waaqayyo akkas injifannootiin akka isaaniif kenne diina isaanii akkamitti akka isaan moosise akka isaan yaadataniifidha. Akkasumas bartoonni yesuusii hojii yommuu turanii akka isaan yaadatanii guyyaa guyyaatti yesuus fannoo irratti fannifamuunsaa fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa namoonni yeroo sanatti jiraatanis ta'e jarraa ammaa jiraatan akka isaan yaadataniifi kan isaan yaadachiisu humna afuroo qulqulluu. Akka isaan argataniifi Yohaannisiin boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irratti barreeffamee jira jechuudha. Yeroo kamis haa ta'u yeroo kamis hoolaan faasikaa ayyaaneffatamaa ture. Har'allee namoonni hin ayyaanessu. Hoolaan faasikaan dhugaan garuu Yesuus mataasaa akka ta'e. Yohaannisiin boqonnaa 10 keessatti maal jedhaa? Kanaanaatti amanu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa booddeetti maal isan godhaa? Du'aa isa nan kaasaa. Yesuus seenaa sana maal irratti dubbate? Irbaata xumuraa yeroo bartoota isaa wajjin godhachaa ture maal jedhee? Foon koos kan nyaatu dhiiga koos kan fudhatu jireenya bara baraa qaba anis guyyaa booddeetti maal isa nan godhaa du'aa isa nan kaasaa jedhe kuni yaadannoo bara baraa warri fayyan warri fannoo yesuusitti amanan qabaatan ture kuni egaa yaadannoo isa kamiidha yaadannoo afuuraa isa kakuu haaraa keessatti raawwatamu akka bakka buufame ta'usaa hubachuutu irra jiraadha yaada gara keetti.
Galatoomidhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 caqaste irratti. Waa hin kennamu hafuura qulqulluu kun akkuma hundi keenya hubeenyu hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti fiixaan ba'eera. Isa dura garuu gooftaan utuu gara samiitti ol hin bahin waadaa inni isaaniif kenne wangeela Yohaannis boqonnaa 14 kanarratti yeroon gara abbaatti ol deemu iddoon isinii qopheessaa deebi'ee dhufe immoo isin hin fudhadha. Garuu hamma sanatti amma deebi'ee dhufe isin fudhadhutti immoo kan bakka na bu'u kan yeroo hundumaa cubbuutti isin akka deebitan godhee yaada keessan keessatti waa'ee waaqayyoo isin yaadachiisu kan yeroo hundumaa kan isinitti dubbatu kan isin wajjin jiru afurri qulqulluun isiniif hin dhufedhe waadaa sana seene afurri qulqulluun egaa guyya guyyaatti har'ayyuu wanta sabni Israa'el keessa darbe nu yaadachiisaa har'a immoo jireenya fuuraa keenya keessa teessa geenyee irra ka jedhu nu yaadachiisaa deemaa irraa kanaaf yaadannoon ayyaanichaa jireenya keenya keessa jiraedheen amana. Egaa wanti kuni dhuma guyyoota barootaa irratti waan mul'atuunis immoo kan inni ittiin mul'ate jira. Fakkeenyaaf Ibroota boqonnaa 4:18 kaanee 11 irratti yommuu ilaallu Waaqayyoo waa'ee guyyaa sanbataa isaaniif kaa'ee jira. Waa'ee guyyaa sanbataa kana Waaqayyoo yaadannoo uumamaatii wajjin ol qabsiisee kenne. Maal godhe Waaqayyoo guyyaa jaha hundumaa keessatti waan biyya lafaa kanarratti mul'atuuf hin mul'anne uume. Achii boodammoo sabni Waaqayyoo yaadannoo ayyaana kanaatiif immoo guyyaa 7ffaatti akka boqotu godhe. Kana uumama boqonnaa 2 keessatti hin beenna. Achii boodas lafa onaa keessa yeroo adeemaa turan ijoolleen Israa'elis seera bo'oo boqonnaa 16 irratti waan kana maannaa guyyaa sanbataatti baataniin funaannatti naa hidhe. Asii biroota boqonnaa 4 keessattis immoo yaadannoon sun ka'amee jiraadha. Kanaaf yaadannoon guyyaa Waaqayyoo sun ka'amee jiraadha. Warri saba lafa onaa suni kakuu sana amantiidhaan fudhachuu waan dadhabaniif biyya abdachiifamitti akka hin galle mara. Warri amantiidhaan irra socho'aa jiranis immoo kakuu sana amantiidhaan yoo hin fudhanne biyya abdachiifaman sanatti hin galanidha. Sanaaf sanbanni Waaqayyoo akka yaadannoo uumamaatti nuuf ka'ameera. Kun nuuf misiraachoo guddaadha. Waan itti dabaltu waan dhumaa qaba.
Yaa itoo asumnu sanbanni dhagaa yaadannoo kan bara baraati. Fakkeenyaaf seera uumaa boqonnaa 2. Yommuu dubbisnu Waaqayyo akkuma hojii uumusaa xumureen namnis akka boqotu ofiisaasitti boqoteera. Kana jechuun Waaqayyo boqonnaa ta'u yookaas dadhabee boqotee osoo hin taane yaadannoo bara baraa namaaf isa gidduutti kan bara baraan jiraatu ta'ee akka itti fufu sabni Israa'eliin lafa onaa keessatti akka isaan eeganii biyya abdachiifametti erga galanii booda sanbatas akka itti fufanii eeganiifidha. Akkasumas biroota boqonnaa 4:18 kaasee 11 kan jiru warri boqonnaa sana hin eegne biyya boqonnaa sanatti hin galle. Jedha Ibroota boqonnaa 4:18 kaasne gaafa dubbifnu gabaabamatti sanbanni illee dhagaa yaadannoo bara bara akka ta'etu kitaaba qulqulluu Ibroota boqonnaa 4:18 kaasee 11 kan jiru nutti dubbata jechuun barbaada. Gabaabamatti iddoo boqonnaa sanatti galuuf dhagaa yaadannoo bara baraan Waaqayyoo kaa'e bara baraan akka eegnuudha gabaabamatti. Akkasumas isaayyaas boqonnaa 56
keessatti
sanbata hundumaa sabni koo fuula koo duratti argamuudha. Lafa haaraaf waaqa haaraa keessallee sanbanni akka jiru dhagaa yaadannoo bara bara akka ta'e. Gabaabamatti asirratti argina. Galatoomidhaan
ulfaadhu yoo Waaqayyoo dhagaa torbee immoo waa'ee lola guddichaa qabanne deebinee dhufna. Macaafa Iyyaasuu kutaa 3ffaa qorannoo keenyaa asirra goolabneerra. Saba Waaqayyoo barnoota kanarraa egaa barnoota dhuunfaa keenyaafis barannu godhannee akka fudhannu abdiin qaba. Yoo Waaqayyoo dhagaa torbee immoo deebinee amma wal arginutti asiin nagaa isinitti dhaammanneerra nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Argannoo guddaa tokko argatte galmee addunyaa irratti yoo caafame maallaaf godhaa kun egaa gooftaa koo galmee kan keerraa moo yoo hin dhibame laafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mijaawwiin garaa koo. Gaamii koo lafa nyaachiseeni na agarsiise lafa dhaala koo lafarratti maqaa koo beeksisu isa kanaa mijaawwiin garaa koo. Gaamii koo lafa nyaachiseeni na agarsiise lafa dhaala koo. Kun taa'ee yeroo koora kaa'u na hindaanonni koobsan laatu na taasisee na daraa gooftaa koo tajaajila bu'aa fooniif kaatu. Ani iddoo aarsaa jalaa bakkoo naaf haara sumaa loona beekoo wallaan soolaa faawunaa lallabee hojii dhaabuu fi kartoonni kakoo erga waan hundaa siif jecha dhiisee haboo mucummaadhaan siif dhibame hin dandeessaa na godhi gooftaa koo hojjetaa mudaan irraa dhibame. Kusanaa inni dhabee cubbuun keessa
fonya tef tetu bake koran munda chu jal kabe mocha ko ero to manel matro la kofse sera barota meka na wanani ela ragolta ko midam ne chompo mayuna kuka mocha ko ero to manel matro la kofse sera barota meka na wanani ela ragolta ko midam ne chompo mayuna kuka Muntae hirro korakamu Ahenna nonne kopsan allatu Nantasi sinna laragurtaku Ajai jilabu afunimkatu Mishanindu arsa jalabutu Nafahare sumalu lambeko Walansu lafauna ilalabi Ujilabu fikartu nikako Yergawanunda sifjil chanisi Abobu chamada sifribami Dande sana godi goftako ojeta mudane radiwame Dande sana godi goftako ojeta mudane radiwame Darga kuma korata tiemo iye Ake Yosef Yosef chumbu morma Samuel jenieti na mogasi Inafadane maneki na fanfalma Darga kuma korata tiemo iye Ake Yosef Yosef chumbu morma Samuel jenieti na mogasi Inafadane maneki na fanfalma Munda yehiru koraka Ahenda nunne popsana latu Sina la ragurta ku Ajai jilabu afunim katu Mishanindu arsa jalabutu Nafahare sumalu lambeko Walansu lafauna ilalabi Ujilabu fikartu nikako Irgawanunda sifjil chanisi Abobu chamala sifribami Indande sana godi gofta ku Ujjata mudani radibami Dande sana godi gofta ku Ujjata mudani radibami Danga hiyuma ku Oksa sagroi nafsi etu beka Chala ke iya fasa minna tuki Amalli ke narana mulatu Na koda tu adara guftaku Ina fadan namasi fujetu Chala ke iya fasa minna tuki Amalli ke narana mulatu Na koda tu adara guftaku Ina fadan namasi fujetu Muntae hirru korakamu Nahenna nunna